Objektív.
Tervistajat, pereraadio kuulajat ja Objektiivi lugejat, kuulajat, vaatajat. Eetris on Objektiivi raadiosaade. Minä olen Markus Järvi. Ja täna olen külaliseks kutsunud konservatiivset maailmavaadet edendava Edmund Burke'i seltsi asutaja, kolumnisti ja majanduseksperdi Hardo Pajula. Tere tulemast.
Tervist.
Täna tahan sinuga vestelda Edmund Burke'i seltsist, konservatiivsest maailmavaatest ehk üldisemaltki sekka paar sõna Eesti meediast, selle sõna üldises ja konkreetses tähenduses. Ja kui me jõuame, siis uuriksin sinu käest ka seda, kuidas sa näed teineteisega suhtestuvat klassikalist majandusliberalismi ja konservatiivset maailmavaadet. Ja lõpuks võibolla, kui aega üle jääb, räägime võibolla isegi Jordan Petersonist ja päris patust.
Jah, järjest huvitavamaks läheb.
No seda ambitsioonikat plaanime võibolla selle saate jooksul täita ei suuda, aga vähemalt juba alguses on ära öelnud, et millest me võiksime sinuga rääkida, kui me rahulikult maha istuksime ja oma mõtteid kuulama asuksime. Aga alustame Edmund Burke'i seltsist. Sa oled korduvalt rääkinud, kuidas sinu silmad Eesti ühiskonnas aset leidvale väärtuskonfliktile avanesid siis, kui peale Lukase missionipreemia üleandmist sihtasutusele perekonna traditsiooni kaitseks võttis Hansa Pank oma helde annetussumma, no seal kuskil mõni tuhat eurot Lukase fondilt tagasi. Selle kaasuse juurde pole ilmselt praegu mõtet tagasi pöörduda, aga püsime selle väärtuskonflikti sisu juures. Kui sa kirjeldaksid, siis milles see väärtuskonflikt sinu jaoks seisnes ja miks see sind omal ajal nii tugevalt puudutas ja nagu näha puudutab täna ka?
Ma arvan, et see alguses ma ei osanudki seda väga... Ma olen seda meelt, et kui tulevad mingid uued nähtused meie ellu, et ega me ei oska neid väga sõnastada, me tunneme neid seal kusagil selle sabaajuga kõigepealt ja siis läheb aega, päris pikalt läheb aega möödene, kui me kuidagi suudame enda jaoks formuleerida, et mis see on siis, mis meid häirib, et mind lihtsalt midagi häiris ja meie oligi see, et ma ei osanud seda sõnastada, mulle tundus, et ma ju kirjutasin päris aasta-paar nihilistile, eks. Ja lävides selle seltskonnaga mulle järjest enam tundus, et see nihilism ei ole see minu rida päris. Ja ma arvan, et see algus oli, alguses ma ei suutnud seda, see on täpselt nii, kui sa saad vana inimesega kokku ja näed, et ta istu sulle, aga sa ei oska seda endale selestada, et ma arvan, et see väärtuskonflikt algas täpselt samamoodi.
Aga kui sa üritaksid seda nüüd praegu jah. Seletada peale seda, kui oled juba nii mõndagi uurinud ja Edmund Burke'i seltsi asutanud?
No ütleme siis niimoodi, et selle sõnast, see väärtuskonflikti sõnastamisele on aidanud minu jaoks kõige enam kaasa see sama Jordan Peterson, kelle nimi siit juba läbi käis. Ja tema on selle siis sõnastanud, mida võib ka kritiseerida, aga ma ütlen kõigepealt teile ära, mida. Et see on siis ühelt poolt, see põhiline väärtuskonflikt on ühelt poolt sellise postmodernse maailmavaate. See on tema sõnastus ja siis teiselt poolt see traditsioonilise maailmavaate vahel. Mina isiklikult seda P-sõna ausalt öeldes, ma olen püüdnud seda nagu jätkusuutlikus kõikides oma kirjutustes vältida, sest mõlemad tekitavad minu sellist. Nad on väga palju üle tarvitatud ja nii laia ulatuslikud, et on oma tähenduse kaotanud. Seda postmodernset, et ma võibolla kasutaks seda sõna, aga see markeerib ära enam vähem selle piirkonna, ma arvan, mis siis sellel teisel, traditsiooniga on enam vähem, kuigi see on ka väga lai teema, eks, aga et ja ma arvan, et ja kui ma nüüd veel pikemalt selle järel olen mõelnud, et juu siis ikkagi see veelahe seal kusagil Prantsuse revolutsiooni kanti meid, selle loomulikult ka sellele oma sündmused, aga eelsündmused, aga kui ma nüüd üritaksin seda kuidagi sõnastada, mis see vastasrind või vastaspoolus siis endas kujutab, on see sama usk, et, piirit usk inimmõistusesse, meie võimesse seda siis nii inimest kui ühiskonda oma mingite suurejooneliste plaanide järgi vastavaks tahuda ja et ma arvan, et kui ma peaksin paari sõnaga seda iseloomustama, siis see on see, kuidas ma seda vastaspoolus siis iseloomustaks.
No, Prantsuse revolutsioon oli üks nendest tõepoolest nendest sündmustest, kus nii-öelda Euroopa kodurahu väga tõsiselt rikuti. Yes. Kodurahu mõiste tuleb sul välja ka Berkey Seltsi tutvustuses, et meil on olukord, kus tõesti mingisugune väärtuskonflikt on aktuaalne ja erinevad osapooled argumenteerivad, kohat ei argumenteeri ka, aga igal juhul konflikt on kõigile nüüd teada ja Urmas Saarts on nimetanud seda nii-öelda Eesti poliitika uueks tuumik konfliktiks konservatiivsuse ja siis sellise kõige laiemas mõistes liberaalsuse vahel, mitte küll majandusliberaalsuse, vaid siis sellise pahemliberaalse maailmavaate vahel. Aga tuleme võibolla selle kodurahu mõiste juurde, et kuidas sa näed, et see kodurahu võiks sellises olukorras sündida, tekkida või areneda või kuidas selle poole peaks üldse sellises olukorras pürgima?
Lihtsalt enne, kui me selle koduraha juurde läheme, võibolla peaks see liberaalsuse mõistest ikka, see tekitab päris palju segadus. Siin, et ma arvan, et see on ikkagi see, ja ma see tuumikonflikti osas olen enam laias laastus nõus, et see on ikkagi konflikt sellise traditsioonilise või konservatiivse ilmavaade ja mitmesuguste siis sotsialistlike teooriate vahel, sest liberaal ja tähendab Ameerikast hakkas see pihta, eks, kus liberaal ja sotsialism muutusid kattuvateks mõisteteks ja nüüd on sisuliselt see siis vastas seis ka siia jõudnud, et see on see, kuidas minna seda asja näen. Ja nüüd küsimus on kodurahu, jah, et kuidas ma seda näen. No, see on jällegi kandub üle siin see vastas seis ka sellesse kodurahu temaatikas, et nimetame neid siis ühe sõnaga, et kogu aeg ei peaks siin iga sõna juurde panema 10 ääremärku või joonealust märkus, et nimetame neid siis sotsialistideks. Jääme siis selle juurde, et me räägime edaspidi selle saate piires sotsialistidest ja konservatiividest. Et sotsialistid rõhuvad sellele, et igasugune siis ühiskondlik struktuur, mängureeglid on rõhuvad üksik inimest ja piiravad teda. Ja neil on õigus jällegi mingi piirini, sest loomulikult selleks, et me saaksime koos eksisteerida, no me peame asetama oma käitumisele mingid piirangud ja need ei oleks piirangud, kui me need ei tunneks ahistavatana. Me peamegi need ahistavatana tundma ja selles osas on neil kahtlemata õigus. Teises küljest jällegi need samad piirangud ja see sama ebamugavustunne on hind selles, mida me maksame, mis me maksame sellest, et asi võiks olla veel palju hullem, sest meie psühes asuvad tegelaskujud, kellega kohtumine vallandaks meis postdramaatilise stressi, nagu kriisi olukordades olnud inimesed seda kinnitada võivad. Ja põhjus, miks me need reegled enda ümber tahame, hoolimata sellest, et nad meid ahistavad, on see, et me ei taha nende tegelaskujudega mitte kunagi kohtuda. Ja see on see, mida minu arvates sotsialistid ei hinda. Nad võtavad seda, nad võtavad need normaalsed olusid ette antutena, just kui need ei võiks kunagi muutuda. Ja kritiseerivad neid teine kord täiesti põhjendatult. Aga et mul tuleb siin, ma olen seda mitu korda seda võrdumid kasutanud ikkagi see sama Tammsaare poisi ja liblika miniatuur, eks, et me ajame taga mingid liblikaid ja ühel hetkel märkame, et me oleme siis kõik selle lilleaase enda ümber ära tallanud, et ma arvan, et see on siin kohal päris asja kohal, et mingid sellist sotsialistliku utoopiat, egalitaarset utoopiat tagajades võime me ära trampida selle, mis meil siin enda ümber on nii ebatäiuslik, kui ta ka paresti on ja selle kritiseerimine ja on täiesti põhjendatud ja seda tulebki teha, ma arvan.
Ma tooksin võib-olla ühe täienduse siia juurde, et kui me räägime sotsialismist, siis noh, need struktuurid postmodernismi ja sotsialismi vahel on suhteliselt sarnased. Meil on mingisugune rõhutute klass, mis tuleb vabastada rõhumisest ja survest, aga nagu sa oled ise ka osutanud väga teravalt ühes oma artiklis postmodernistide keeleröövä, et tegelikult üritatakse seda rõhumist lahendada ära üha suurema riigivõimu peale tungiga. Kuidas seda siis lahendada, eks ju, on see, et mehitatakse ja mahitatakse ära kõik võimalikud nagu olulised struktuurid, võetakse enda haldusesse ja siis nii-öelda hakatakse peale suruma enda poolt defineeritud võrdsusideaali. Et see on selles mõttes nagu paradoksaalne, eks ju.
Jah, aga ka mitte, mõnges mõttes on ta, ühes küljest on ta just kui paradoksaalne, aga teises mõttes ka täiesti loogiline, sest et kui me need sotsialiste siin eelpool defineerisime, siis me ütlesime, et seda mõttevoolu iseloomustab eelkõige usk, et me saame ühiskonna allutada mingile plaanile, et me saame mingi sobivalt defineeritud utoopia ellu viia. Samal ajal kui konservatiive iseloomustab nii nagu mina neid mõistan, iseloomustab eelkõige umbusk igasuguste selliste suurejooneliste plaanide suunas, et riik ja ühiskond on konservatiivses käsitluses kaks väga erinevat asja. Nad saavad olla kaks väga erinevat asja tänu sellele, et riik iseloomustavad kirjutatud seadused ja ühiskonda siis kirjutamata seadused. Mõlemates on omad hierarhiad, mis tagavad selle, et see kodurahu püsiks, aga igasugune hierarhia, nagu sotsialistid täiesti põhjendatult väidavad, on oma olemuselt teatud määral rõhuv. Ja nüüd, kuivõrd nad näevad seda, et need reeglid ja hierarhiad, mis ühiskonnas valitsevad, on rõhuvad, et need tuleb lõhkuda, siis ei jäägi nagu suurt ju midagi muud üle, mingid reeglid peavad ikkagi olema, et riik võtab ühiskonna kui järjest enam üle. Ja see, ma näen, et siin nagu see paradoks isenes, nagu isegi kaob, sest see on loogiline tagajärg sellele, et me saame ühiskonda mingi siis egalitaarse või mis tahes muu plaani järgi ümber korraldada. Et see, ma arvan, et see on jah pigem loogiline kui isegi paradoksaalne. Aga ja võib-olla paradoksaalne on nende jaoks, ma arvan, osad sellised, et siin on kahte sorti seltskonda, ma arvan. Osad on sellised lillelapsed, kes ei saa milleski aru ja keelduvad seda ka kunagi tegemast, kelle arvates kõik, mis neid piirab, on paha, Ja kõik tuleb lõhkuda ja nad ei suudagi nagu siis kahte sammu. Nende jaoks võib see tõesti olla paradoksaalne, et ühel hetkel leiavad nad ennast veel suuremas põrgus kui see, kus nad ära joosta lootsid on. Aga ma arvan, et on olemas ka ikkagi selline revolutsioonilis kultuuriline neomarksistlik avangard, kes ikkagi ajab näpuga jälge Lenini teostest ja seal on ju kirjas, et kõigepealt tuleb ära võtta, eks ole, sillad, post ja telegraaf, eks. Et siin on nagu, need kahe seltskonna vahel tuleb minu teha nagu ikkagi ohet.
Aga kui sa lubad, ma teeksin väikse ekskursiooni veel varasemate mõtlejate juurde ja tooksin siin mängu teatavas mõttes inglise liberalismi ühe sellise filosoofilise eelkäija Thomas Hobbesi, kelle Leviaatan just nimelt minu arvates on üks väga tõsine teetähis selle juures, kuidas võetakse riigi poolt ühiskond üle. Ja Leviaatan teatavas mõttes nii-öelda nagu hakkab seda ühiskondlikku tasandit omandama ja üle võtma. Mille pärast? Siin on omad väga selged filosoofilised eeldused. Nimelt see, et kui on ühiskond, ehk siis teiste sõnadega noh , see kuulus state of nature või loomuseisund kuulutatud põhimõtteliselt selliseks noh , sõjaks kõigi vastu , kõigi sõjaks kõigi vastu , põhimõtteliselt amoraalseks seisundiks , siis ei jää midagi muud , kui leppida kokku sellesama eeldustega , millega siis ühiskond selliseks oli kujundatud , ehk siis puhta egoistliku nii-öelda naudingu ihaga , eks ju , noh , tuletame meelde , et Hobbesi jaoks materialistina inimene on eelkõige siis selline biivalentne olend , eks ju , et ta tahab naudingut ja väldib siis igasuguseid kannatusi . ja et üha suuremat naudingut saavutada , läheb ta näiteks state of nature'is teise inimese kallale , et oma konkurente elimineerida . aga siis äkitselt tuleb nagu teravamatel pliiatsitel seal state of nature'is pähe selline mõte , et kuulge , poisid , aga tegelikult ma ju ei tea , et kes sealt nurga tagant tuleb , eks ju , et kas ei oleks mõistlik nagu kokku leppida kõikide vahel . aga see ei tule mingisugusest altruistlikust algest , eks ju , see tuleb sellest samast egoistlikust biivalentsest algest , eks ju , kus siis öeldakse , et jaa , et tegelikult on see väga hea mõte , see on kasulik nii minule , see on kasulik sinule , kui ka kogu ühiskonnale , et vähemalt mina tean , et sealt tagant ei tule veel võimsamat meest ja mind maha ei löö . Et mina arvan ja mulle tundub , et see on üks selliseid nii-öelda riigi ühiskonna ülevõtmise selliseid baasteoreetilisi tekste .
Ma olen sinuga täiesti nõus , et Hobbes oli väga oluliseks teetähiseks absolutistliku riigi kujunemisel , siin ei ole mingit kahtlust . aga kui me nüüd vaatame Louis XIV riiki ja võrdleme praeguse siis sellise administratiivse bürokraatliku Eesti riigiga , no siis ma arvan , et Louis XIV päiksekuninga riik oli , moodustas võib-olla noh , kümnendiku sellest , mida meil siis see praegune administratiivbürokraatlik riik endas kujutab , siis ma kujutan ette , et päiksekuninga ajal võis ikkagi keskmine , noh , see , mul ei ole millegagi siin seda niimoodi kohe tõendeid , kui keegi peaks küsima , et tõenda seda väidet , siis ega mul ei ole nüüd väga siit varrukast võtta , aga mul on tunne , et Louis XIV ajal võis inimene ikkagi elada oma elu nii , et ta riigist suurt midagi ei kuulnud , eks , et no praegu on see selgelt ikkagi võimatu . Nii et selgelt Hobbes on teetähis , oluline teetähis absolutistliku riigi kujunemisel . Ma arvan , et nüüd on küsimus , miks ta seda on , et ma arvan , et mina pigem Hobbesi puhul minu jaoks on see esimene võtmevõistja ikkagi surmahirm mm-hmm. . Sest ta ise kirjutab oma mälestustes , et ta tundis hirmu juba emaüsas , sest Hispaania armaada oli tulemas , see oli väga segane aeg . see on hoopis teine aeg sellest , mida siis meie praegused lillelapsed ja lumehelbekesed on kogenud , see oli reaalne , kus noh , ma ei mäleta , mis need protsendid olid , aga ikkagi no see oli ususõdade aeg , kus teatud piirkondades Euroopas rahvastik vähenes 40% või mõnedes piirkondades isegi rohkem , et nüüd on küsimus selles , et kuidas me sellest olukorrast välja tuleme . See oli , noh , me võime ka küsida , minu arust sina võib-olla ma ei saanud sellest päris hästi aru , aga mulle tundus , et sinu küsimuse asetus oli pigem see , et kuidas me sellesse olukorda üldse sattusime . oli vist nii ,
jah ? Kusjuures ma olen täitsa nõus selle sinu nii-öelda nägemusega , mida sa siin praegu esitad , et tõepoolest Hobbes ja kogu selline nii-öelda laitsistlik mõte , eks ju , mis peale ususõdasid tuleb ja mille nagu noh , juba välja arenenumad viljad tulevad nii-öelda Prantsuse revolutsiooni eelsetes mõtlejates Rousseaus ja Voltaire'is , paljudes teistes , Diderot's ja veel terves kambas mõtlejates , siis selline sekularism on teatavas mõttes mõttes arusaadav peale ususõdasid , teatavas mõttes arusaadav loomulikult , aga väga huvitav on see , et ta just nimelt mängib selle teetähise rolli ja annab nüüd siis sellisele nii-öelda tähistust , et ta riigile , olemust , et ta riigile mingisuguse nii-öelda predispositsiooni või mingisuguse nii-öelda eelise , nagu riik võiks üldse olla neutraalne , eks ju . Noh , see ideoloogia või see sekulaarne ideoloogia ise ei ole neutraalne ja riik ise ei saa kunagi olla neutraalne , eks ju . Et ta on alati kas siis mingisuguse ideoloogia või mingisuguse maailmavaate teenistuses , eks ju . Et siin see tasand , tõepoolest mina üritasin tuua välja selle , et kuidas me tõepoolest sinna oleme jõudnud ja minu arvates hops tõepoolest on üks selliseid teetähiseid seal , aga ma kuulan hea meelega edasi sinu mõtteid .
Ma pigem ütleks , et sellega ma ei päris hästi ei oleks nõus , et hops on nüüd põhjus , võib-olla jah , see okay. Jätame selle teema praegu sinna , vaatame seda , läheme sinna , kus see jutt pooleli , et hops küsib , et kui sina küsisid , kuidas me sellesse olukorda , kuidas me sattusime 17. sajandi ususõdadesse , siis hops küsib , kuidas , kui me siin nüüd oleme , kuidas me siit välja saame . ja siis noh , vastust me teame , et see peab olema see üks võimukeskus , mis tagab kodurahu , sest me sügame ikkagi alati sealt , kus kõige rohkem sügeleb , et see oli see põletav probleem , kuidas tagada olukord , et me ei üksteist täiesti ära ei tapaks , sest see on täiesti reaalne , noh , see on ka ju otsepidi läheb , eks ole , sinna esimesse Mooses raamatusse välja , kui Kaine on Aabeli ära tapnud , et kuidas me ära hoiame selle , et tapetakse Kain ja siis tulevad , no ühesõnaga , et see lõpmatu veritasu ei läheks nii kaugele , et meist kedagi järele ei jääks , eks . et hops üritab leida vastust sellele , et kuidas see vennatapp lõpetatud saaks . ja noh , tema vastus on , eks ole , see üks väga võimas löögirusikas nimega riik , mis tema puhul on ikkagi , see on kummaline hopsi puhul , et ta on ühest küljest väga piiratud , aga teisest küljest jällegi absoluutne . et tema ainsaks ülesandeks on tagada kodurahu . noh , jällegi lihtsustatult mingil määral , eks . aga selleks , et ta seda teha saaks , ta peab olema absoluutne ja loomulikult siin on noh , edasise arengu eosed on juba selles sees , nii et selles osas olen ma sinuga nõus , aga jällegi niimoodi veregrupi tasandilt ma peaksin hopsi no rohkem sellise oma meelelaadiga selliseks kooskõlas olevaks mõtlejaks , sest ta näeb selgelt seda inimese , erinevalt Rousseaust , kellega mina ei leia mingit jällegi oma temperamendist , tüübist lähtuvalt , ma ei leia mingeid erilisi kokkupuutepunkte , siis hops väga selgelt näeb seda inimeses olevat tumedat poolt , mille me siin oleme oma riisikul minu arvates ära unustanud , kuigi meil on selleks päris palju .
No see olukord , kus riik võtab üha enam nii-öelda selle kodurahu tagaja rolli , võib ju muunduda , eks ju , edasises arengukäigus suhteliselt palju , et vahepeal on võib-olla mingisuguseid väikeseid noh , tagasilööke riigi totalitaristlikus ideoloogias , aga ütleme niimoodi , et väga lähedalt võime näha seda , kuidas õigete , nii-öelda siis jutumärkides õigete kaadritega riiki mehitades see esiteks garanteeritakse kodurahu , aga näiteks kodurahu garanteerimise nimel lüüakse näiteks mõned miljonid mättasse . Noh , Nõukogude Liit näiteks , et see kuulub riigi enda programmi juurde, et niimoodi tehakse, mitte ainult, see kuulub isegi ajaloo programmi juurde, riik teostab nii-öelda ajaloo paratamatut dialektikat või programmi seal, et aga noh, see on jälle hea näide, et kuidas, kui tullakse riigi sellise juba eelnevalt määratletud absolutistlike kalduvustega karkassi juurde ja täidetakse see mingisuguste omalaadsete ideoloogiatega, siis noh, minu hinnagul mulle tundub, et seal vaid ongi tekkinud juba väga tõsiseid probleeme ja osaliselt on huvitav see, et selle sama nii-öelda karkassi juurde ongi ju tulnud terve nii-öelda selline noh, sotsialistlik bürokraatiama siin, mida me siis nüüd täna päevases Euroopas näeme, kus riik on igal pool ja kõikjal ja noh, on juba reguleerimas näiteks siin seda, mida professor Jordan Peterson, millist asesõna ta võib kasutada oma ülikoolis mingisugustest teatavatest siis sooneutraalsetest, ennast sooneutraalsetena määratlevatest inimestest, tulles sinna ja rääkides, et mitte ainult, et millist sa ei tohi kasutada, aga mida sa pead kasutama. Nagu Jordan Peterson on toonud välja selle väga olulise vaheteo, et ma näen siin just nimelt selles seda ohutsüklit ja seda pikka ohuliini, mis on viinud välja meie tänapäevasesse olukorda.
No jah, kui me nüüd oleme Hobsi juurde tagasi, siis Hobsi puhul ei ole kahtlus sellest, et riik ja ühiskond tulenevalt sellest, kuidas me teie pool kirjeldasime, et nad riigil on ainus ülesanne on tagada kodurahu, et siin ei ole kahtluski selles, et riik ja ühiskond on erinevad asjad. Nii kaua kui sa ei kellegele kõrikallale ei kipu, oled sa enam vähem vaba tegema kõike, mis sul pähe tuleb, aga loomulikult on veel moraali piirang. Riigi seisukohast vaadatuna oled sa, jällegi see on karikatuur muidugi lihtsustatud, kui ütles, et riigi seisukohast võid sa teha nii kaua kui sa ei kipu kellegi elukallale, võid sa teha, mis sulle pähe tuleb. Me ei saa teha, mis meile pähe tuleb, aga selleks on need samad ühiskonna kirjutada kirjutamata reeglid, religiooni reeglid ja kõik muu, mis siis tagab, mis jällegi on rõhuvad ja piiravad, nagu meie sotsialistis sõbrad veel kord met neile moka peale määrides õigesti ütlevad. Et selles suhtes on Hobbes ja see on see, mis muudab ta minule südame lähedaks selgelt antitotalitaarne mõtleja. Nüüd kui me ajaloos edasi läheme, siis see muret tekitav areng on tõepoolest see ja see on, millele sa osutad, ma nii palju kui ma praegu suudan suga kaasas püsida, on see, et totalitaarsetes mõttevooldes riik ja ühiskond lõpuks kattuvad. Me näeme seda natsi Saksamaal, me näeme seda kommunistlikul Venemaal. Ja aga selles ma arvan ei ole ka mitte midagi iseenesest mitte midagi väga meie praegusele olukorrale nüüd väga iseäraliku. See sama Peterson on väga asjakohas, et jällegi nende samade reeglite kultuuri enamik nähtusi on kahepooluselised, neil on hea ja allpooleks. Ja ideoloogiad, mida ta minu mõelest väga õnnestunult nimetab vaegmüütideks, on siis need, mis keskenduvad sellele ühele poolele. Sotsialistlik ideoloogia keskendub, et kui me võtame kultuuri, ja, et siis on kaks arhetüüpi. Üks on türann, despoot, aga selle teine poolus on tark kuningas. Ja sotsialistlik ideoloogia keskendub sellele ühele arhetüübile, türannile, despoodile, ja see on olemas. Me ei saa teha nägu ja seda on see ka see kriitika õigustatud. Aga kummatiga on sellel arhetüübil ka teine pool, see sama tark kuningas, see, kes tagab selle, mida me peame täiesti iseenesest mõistetavaks, et me on see ruum on siin köetud, et bussid saabuvad õigel ajal, et me võime minna kaupa täis poodidesse, see kõik, mida me peame täiesti iseenesest mõistetavaks ja siis selle pinnalt kritiseerime neid türannlikke, despootlikke, meid ahistavad aspekte, mis on ka täiesti olemas, aga need on ühe arhetüübi kaks ühe nähtuse kaks poolust ja keskenduda ühele, keskenduda selle türannlikule aspektile näitab ikkagi piiratust ja tänamatust eelkõige.
Objektiiv.
No sina oled tegelenud erialaliselt majandusega, sa oled majandusanalüütik.
Ma olen oma kvalifikatsiooni minetanud, aga ma olen korduvalt rõhutanud. Ma soovin, et inimesed selle epiteedi ära unustaksid, aga see jääb mind vist saad.
No paratamatult jääb, kuna sa kirjutasid aastaid ja aastaid Postimees ja Eesti Päevalehte kolumne ja ma mäletan, et kui ma neid lugesin, siis väga huvitav oli täheldada seal sellist teatavat kallet, et sellisest nagu noh, neljanda ja kolmanda kvartali jutust, et mind sellisest
SKP jälle tegi.
SKP jälle tegi, eks ju.
Kosumas raisatsiooniga.
Just. Sellest nagu sai nagu aja pikku kuidagi orgaaniliselt selline noh, kohati läbi lillede, kohati päris otsene selline ühiskonna kriitika ja ma nägin seal sellist nii-öelda meest, kes tahab mõelda filosoofiliselt, aga nende kolumnide varjus, noh, ta üritab seda teha täpselt nii palju, kui talle selleks nagu ruumi antakse, eks ju. Et see oli väga huvitav kaasus minu arvates, ma alati lugesin neid väga väga suure huviga ja pean tunnistama, et muidugi noh, praegu oled sa leidnud kindlasti endale ilmselt sellise nagu meelepärasema ja noh, kui sa kasutad seda sõna veregrupile kohasema tegevuse.
Jaa, see kindlasti, jah. Aga jällegi, see, noh, majandus on ikkagi moodsa ühiskonna religioon, eks, mitte majandus, vaid siis majandusõpetus. Nii et seetõttu see noh, ta sunnib mõtlema pildile laiemalt ja kui sa juba oled mõtlema hakanud, ega siis on, noh, kui just see niisus appi ei tule, millele ma loodan, siis on väga raske seda peatada, seda mõtlemist, et mis on see nähtamatu käsi, siis mis see nähtamatu käsi siis ikkagi on, mis meid see koos hoiab. See on jällegi selle sama arhetüübide teine pool, see tark kuningas siis, mis on nagu mütoloogiline selline kuju.
Siit me jõuaksimegi tegelikult väga hästi ühe teema juurde, mida ma kavatsesin ka siin esile tõsta, nimelt konservatiivse maailmavaate ja sellise, noh, klassikalise liberalistliku majandusmudeli omavahelistesse seostesse, et no ilma pikemalt teemat sisse juhatamata ma tahangi su käest küsida, et kuidas sa näed neid seoseid üldse? Kuidas sa näed ja kuidas sa defineeriksid sellise klassikalise liberaalse majandusmudeli suhtestumaks konservatiivse maailmavaatega? Ja millised need seosed on ja kas nad on kuidagi kattuvad täiesti või on nad osaliselt kattuvad või on siin mingeid muid suhteid veel?
See on päris keeruline, lugu, et loomulikult noh, kuivõrd tegemist on kahe erineva mõistega, liberalism ja konservatiivsm, siis nad ju oma nähtuste sünni juures nad tähistasid ikkagi erinevaid asju. Liberalism oli kaupmeeste ja vabriku oma tõusvat siis vabrikuomanike ja kaupmeeste ideoloogia, kes vastandusid siis maaristokraatiale. Et sealt on laias laastus need kaks ideoloogiat ikkagi no, teenisid erinevaid huve. Nad on mõlemad ideoloogiad. Juppale konservatism. No jällegi see on konservatism on ühes küljest ideoloogia ja teises küljest kõige olema maailma tunnetamise viis. Ja ma ei pea ennast konservatismi ideoloogiks, et mulle ikkagi väga meeldivasse Petersoni mõte, et ideoloogiad on kõik vaegmüüdid, et nad keskenduvad mingi asja, no, mingi kompleksse nähtuse ühele tahule ja siis tekitavad selle ümber palju asiotaaži. Konservatism sellise tundelaadine või maailma nägemise viisine on minu arvates võimaldab, ma loodan, et ma ei ole nüüd ennast liiga siin heas valguses näitama. Ma arvan, et see, kui ma defineerin ennast konservatiivi konservatiivne just sellise vere temperamendi tüübi või maailma nägemise viisi mõttes, siis see võimaldab mul aru saada mingis piiriks ka samade sotsialistide ideoloogiast ja sellest ja sellest, kus nad eksivad, mitte et mina ei eksiks, aga vähemasti ma arvan, et ma saan nende kriitikast aru. Nüüd tagasi tulles liberalismi ja konservatismi juurde. No, ja siin on väga palju mõõtmeid, kus seda asja saaks arutada. Et praeguseks hetkeks on konservatism ja klassikaline liberalism selgelt peaaegu kokku sulanud. Ma arvan, et liberalism on ikkagi ta sünnib ajal, kui me rääkisime siin enne, eks ole, et riik, vaatame Hobsi aeg, eks, et ootame siit mingit suuremat riskülikud, siis riik oli siin ainult üks väike siukene täpp nurgas ja ülejäänud oli kõik ühiskond. Siis liberalismi sünd tähendab seda aega, kus see ühiskond jaguneb majandusvääriks ja siis muuks vääriks. Kus majandus kui selline, mis oli enne nendesse ühiskondlikesse suhetesse sisse põimitud, nii et sest teda ei olnudki, ta oli osa sellest. Keegi räägib nüüd ju mingis majanduskasvust või amalgi, et seda keegi oleks mõõtnud. Aga liberalism tähistab seda, liberalismi sünd tähistab seda hetke, kus see majandussfäär hakkab muust ühiskondlikus sfäärist eralduma. Ma arvan, et see on võib-olla see, ja liberaalid keskenduvad siis sellele sügavikus kerkinud majandusele ja see on see, kus nad ühel hetkel, ja võib-olla see on ka see koht, kui siin kõvasti mõteldes saavad endale ka asjad natukene omandavad selgemad piirid, et see on see ka, kus nad hakkavad sotsialistidega ühel hetkel nagu kokku sulama, et idee on mõlemal see, et teeme inimesed rikkaks ja siis nad on õnnelikud ja rahulikud.
Jaa, ma olen...
Et ma arvan, konservatism vastandub, nii nagu mina konservatismist aru saan, ma arvan, et see vastandub sellele asjale.
Jaa, ma olen täiesti nõus sinu selle tähelepanekuga, et konservatism maailma tunnetusena, no esiteks ma tänan selle definitsiooni eest, et tõepoolest võib-olla konservativismi tuleks vaadata eelkõige sellise maailma tunnetuse, noh, kuidas öelda aparatuurina, et milline see aparatuur on ja kuidas maailma vaatab konservatiiv. Et tõepoolest konservatiivsus, olen nõus ka sinu teise väitega, vastandub sellise majandusideoloogia siis emansipatsioonile, eks ju, emansipatsioonile sellest ühiskondlikust tasandist ja mis on majanduse kui ühiskonna osa üks väga oluline nii-öelda kriteerium on see, et ta nii nagu kõik ühiskonnas, nii nagu kõik inim toimimises allub ta selgelt noh, moraali reeglitele, täpselt nende samadele moraali reeglitele, millega noh, kingseb teeb hea kinga sellepärast, et on ebamoraalne teha halba kinga ja oma ligimest petta näiteks. Aga vähe sellest, kui tal on au mõiste, mis on väga olulisel kohal, eks ühiskondlikus sellises, nagu me räägime siin ennem industriaalse ühiskonna kesksetest nii-öelda ideaalidest, siis just nimelt see puudutab tema au, et ta teeb hea kinga või relvseb teeb hea relva, eks ju. Et tal ei ole, nad ta ei saa teha halba relva, see on tema enda au küsimus. Ja nii-öelda kogu see ühiskonna moraali tasand hakkab ja toimib orgaaniliselt ka majanduses, eks ju. No ütleme nii on, et see on no vähemalt minu ideaal, mida ma tahaksin näha just nimelt majanduslikus tegevuses, et majandus ei emansipeeruks ära mingisuguseks nii-öelda no, matemaatiliseks teaduseks ja või siis mingisuguseks ideoloogiaks, vaatad peagu päästvaks soterioloogiliseks nagu ideoloogiaks, vaid ta oleks toimiks siin nüüd praegu inimeste vahel ja alluks kõikidele nendele moraaliseadustele, mida siis meie ühiskondlik muu tegevus vajalikuks peab jälgida.
Jah, no see, ma arvan, et sa mingil määral kirjeldasid seda, no seda kaduma läinud eilset võib-olla, kus majandus ja ühiskond olid läbi põimunud, nii et neid ei saanudki teine eristada. nüüd on see džinn pudelist välja lastud ja jumal ise teab, kuhu ta meid ajab, aga no see on ka päris selge jah, et no ei saa tehinguid toimuda ilma selleta, kui inimeste vahel ei ole usaldust ja ma ei mäleta, kes on see Ühendriikide majandusteadlane, kes võib-olla polke majandusteadlane, kes ütles, et ühiskonnad kõige olulisem loodusvara on inimeste vaheline usaldus. Ja no see on juba, no see on ühest küljest, on võib-olla liigne väita, et ta on majandusväline kategoori, aga no ta ikkagi, jah, et see tuleb kusagilt ikkagi mujalt. Tema taga on mingid muud asjad. Et kui nüüd see kokkuvõtte teha, siis ma arvan jah, et kus ma näen liberaali ja konservatiivi põhilist erinevust on see, et liberaal keskendub sellele majandusfääri, emansipeerunud majandusfäärile, konservatiiv ütleb pigem, et see on osa palju laiemast ühiskondlikust taustsüsteemist ja kus ma näen sotsialist ja liberaali vahelis kokkupuutepunkt on just see sama oletus, et kui me teeme inimesed jõukateks ja rikasteks, siis nad on rahul ja õnnelikud. Mille vastu jällegi see, mida Peterson on korduvalt siteerinud, seda sama Dostojevski tähelepanekuid või ülestähendusi põrandavad, et kui ma olen saanud lõpuks selle ühiskondliku sidususe ministeriumis 6. osakonna 8. lauas endale mingi sellise väikse ametikoha ja mul on siis mingi väike majake kusagil seal linna ääres, kus ma sain pooltest tundi, et siis ühel hetkel ma tõkib tunne, et paneks kogu sellele kremplile, et kus kõik näib olevat just kui nagu väga tore ja et kellegi tekib ikkalt, et paneks selle kremplile kõigele pommi alla, et saaks natukenegi mida ja oleks natukenegi millegiga tegeleda, et sa tuled töölt ja hakkad oma präänikut ja teed sööma ja just kui midagi polegi muud, kui vaadata ainult seriaali päevast läbi.
No ühelt poolt räägib see sellest, et nii-öelda tehnologiseeritud või kompartamentaliseeritud elu ei rahulda inimest, eks ju. Et tema kõige sügavamad hingepaelad ei värise sellise nagu ideoloogia järgi. Ja need ideoloogiad ei kõneta teda sellel tasandil. Et lõppkokkuvõttes, ma arvan, see, mida Dostojevski tahab siin öelda ja mida Peterson on palju kordi ka öelnud, et inimene peab olema tõeliselt jälgima seda antust, eks ju, mis tal on antud, et ta peab nagu kala olema omas vees, eks ju, mitte jälgima nii-öelda võõrandunud ühiskonna teguviisi, trende, asju. Tõepoolest mulle tundub, et see räägib nagu võõrandumises, see tsitaat ja võõrandumine üha tehnologiseerivama ja kaugema, bürokraatlikuma ühiskonna juurest on ilmselt tänapäeval üks nagu tõsisemaid probleeme. Ilmselt teatavas mõttes võib ka ütelda, et võõrandumisnähuna võib välja tuua kõik võimalikud sellised kurjad lillekesed, mitte päris Baudelaire, aga sellised nagu kurjad lillekesed, kes tulevad ja ütlevad, et no, midagi nagu muud ka siin elus eriti ei ole, et lööme õige rusika lauda ja ütleme, et te ütlete mulle tsirri, et see aitab küll nagu vähem.
Ja see on väga huvitav, et selle võõrandamine on siin tegelikult tõesti. Aga siis just ilmnebki see kultuuri, see türanlik ja despootlik aspekt, eks, kui sul ei olegi, et no seda ei tohi öelda, seda ei tohi, või noh, ütleme, kui me toome selle sõnavabaduse aspekti veel, siis sa hakkad tundma, et sa oled selles kastikestes ja sa tunnetadki seda ümbritsevat reeglistiku rõhuva ja despootlikuna ja mitte alati ilma põhjuseta. Ja nüüd ja tõepoolest seda võib siis pidada võõrandamise. Nüüd võõrandamisega on huvitav. Võõrandumine on ju asi, millest väga palju kirjutas Markseks ja ka tal on osaliselt õigus. noh, ütleme, ta on terapeudina nagu kõik need ideoloogid või suur osa need ideoloogidest, nad on kõik terapeudina palju paremad või tähendab diagnostikuna palju paremad kui terapeudina. See on Marksi puhul on see iseäranis nii, ma arvan, et tema kui diagnostiku ja tema kui terapeudi olulisuse vahel on see lahe või see veelahe võib olla veel kõige suurem, aga Marks kirjutab palju võõrandumisest. Ja nüüd on huvitav see, et see me jääme siis selle sotsialistide definitsiooni juurde, mitte me rääkinud postmodernistidest, eks. Et sotsialistid on nüüd võtnud loomulikult selle Marksi fraseoloogia üle ja räägivad ka võõrandumisest. See, no, kas otseselt või kaudselt. Aga kui sa seda mõistet juba kasutad, eks, siis see eeldab, et on asi, millest on võimalik võõrandada. Mm-hmm. Et kusagil on midagi, mis on see sinu tõsine sisemine loomus, millega sa siis kooskõlas peaksid elama. Aga see on kummastegi vastuolus kogu selle õpetuse alus postulaadiga, et mingit loomust ei ole olemas. Et me saame võtta ühiskonna mingi utoopilise plaani ja sellest amorfses massist, millel igasugune loomus puudub, vormida oma siis egalitaarse utoopiale vastava plaani, nii et siin on see minu mõelest, no, igas õpetuses on lõpuks kusagi mingi sisemine vasturääkivus, sest me oleme ise sisemisest vasturääkivustes koosnevad kahel jalal kõndivad olendid, kui siin käiguvad mingid inimese definitsiooni üritada formuleerida.
Ma mõtlesin ju käest küsida ka seda,
et vasturääkivustes koosnevad hüplikud kahel jalal kõndivad olendid.
Ilmselt sa oled juba tunnud seda, mida selline ideoloogiline peavool teeb, kui ta näeb, et keegi kuskil mõtleb kuidagi teist moodi või iseäranis sellisel viisil, et noh, et see ei lähe sellega kokku ja kui ikka nagu noh, 10% kõik võimalikest nii-öelda kurudest on juba eelnevalt öelnud, et see on kuidagi paha, siis see ideoloogiline peavool võtab sellise positsiooni. Ma kirjataks seda positsiooni kuidagi sellise noh, poisikeseliku või ilma igasuguse aluseta oleva üleolekuna. Ma ei tea, oled sa Perki seltsi suhtes või enda isiku suhtes sellist üleolekut just nimelt, kui me jääme selle definitsiooni juurde, siis sotsialistide poolt kogenud.
Aga üldiselt ei, no, ma arvan, et Perki on, seltsi on siiski võetud suhteliselt hästi vastu, aga seda, noh, selle võimalike tekstliku väite taga on just see, et ma ei ole suure osa, siis ma ei käi nendel lehekülgedel, mis mulle annaksid alust vastupidist kinnistada, nii et see ütleme, sotsiaalmeedia teema on siin veel oma, et ta suur teema ja pluss veel peavoolumeedia, nii et palju ma siin rääkida jõuama oma etasi.
Kui ma sinuga siin räägin, siis sama hästi ma võiksin rääkida peaaegu postimehe peatoimetaja. Et see on nagu ka oma, et saaga, millele võibolla paari sõnaga siiski vihjaks, kuna me siin objektiivis oleme ikkagi tegelenud peavoolumeedia kriitikaga ka ja meie hinnangul on peavoolumeedia noh, meie suhtes käitunud otseselt valelikult. Ja üks selline, ütleme nii on, et see üleoleku küsimus oligi selleks, et seda teemat kuidagi sisse juhatada. No sa oled rääkinud sellest, et ühele väljaandele, kuidas siis postimees sind vastu võttis. Avalikus on, teab kõik, et, no, et toimus mingisugune imelik veregruppide vahel hülgamine, eks ju. Aga no, tegelikult oli vist asi ikkagi päris nagu lihtne, aga ka karm.
No, ütleme niimoodi, et see, et nad mu ikkagi välja sülitasid, ikkagi räägib nende kui kollektiivi arukusest, ma arvan, et ja pikas perspektiivis on see ka mulle olnud, sest no, ka see ma arvan, et seal ei oleks keegi õnnelikuks saanud ja jumal tänatud, et see asi nii läks, aga
põhimõtteliselt kollektiiv ütles, et sinuga nad koostööd ei tee.
No jah, see nii võib sellele asjale tõmmata küll ja et peale uute omanike, mida sa keegi näha ei tahtnud ja noh. Sellega võib sellele asjale joone alla tõmmata.
Ja
veel kord, et kui selle peale juba jutt läks, et siis noh, tol hetkel lihtsalt omanike soovil nende käidi asja välja nii, nagu ma oleksin ise loobunud, aga noh, põhimõtteliselt oli ikkagi asja nii, et ja noh, mis vahet mul seal oli. Aga põhimõtteliselt oli asja ikkagi niimoodi, et tehti kiri ja öeldi, et nad ei ole valmis minuga koos töötama. No jah, tagantjärele ma arvan, et see räägib nende arukusest ja minu, et nagu noh, sellest head nahka ei oleks tulnud. Kui sellega allutatuse peale juba jutt läks ja ma palun ette autorilt andeks, ma ei hakka nime nimetama, tõenäoliselt ma teen talle siin praegu liiga, aga miski pärast mul tuleb just see sellise karakteerse näitele silma, et kui teie saaga oli selle Luukase fondiga, siis ilmas Postimees artikkel Putini preemia, et see, no see oli minu jaoks kuidagi, et mis siis nüüd lahti on, et see pani mul küll kuidagi tõstis. Ma loen lehti niimoodi väga episoodiliselt ja seda, et ma, nagu ma ütlesin, ma tõenäoliselt tegin autorile liiga praegu, aga no vähemasti see oli see, kuidas mina seda Ja minu jaoks oli see mingi selline ilmutuslik hetk.
Kuidas Perki seltsil praegu läheb ja millised on järgmised ettevõtmised?
Perki selts tundub, et on pigem sündinud elusana kui surnuna, seda võib vist nüüd öelda. Ja suurimaks ettevõtmisega on nüüd see, et meil hakkab siis ilmuma raamatusari. Ja nüüd tahaks, et me oleme siin kolleegiga arutasime, et me oleme siin nüüd võpsikusse tulistanud siis ühte teise poolt, et noh, on üritusi teinud, mõned on olnud täielikud läbikukkumised, mõned on olnud väiksemad läbikukkumised, paar tükk on õnnestunud ka. Et noh, me oleme proovid ja kui sa uut asja teedega, siis selles polegi pääsud proovid, aga nüüd ma tahaks jah selle ettevõtmise ideeliseks kiriluks teha selle sama raamatusarja, et see hoiaks nagu asja koos ja esimese raamatuna nüüd just on, ma arvan, ta läheb siin lähipäevil siis trükikot või lähima paar nädalaks läheb trükikotta on Mart Trummali tõlgitud Roger Scrutoni raamat Kuidas olla konservatiiv. Nii et seda me loodaks siis esitleda detsembris. Võibolla teeme enne ka veel midagi. Ma tahaks teha ühe maailma kirjanduse tähteostele pühendatud selliste vestlusõhtute sarja, et mul on Dostojevski idioot on nagu esimesena kavas, et võibolla jõuaks sellega veel ära teha. Meil ei ole kuupäeva vaikka pandud, et siin osalistega käivad, noh, olen pinda sondeerinud, aga need on need kaks asja, mis võibolla raamatusari ja siis sealt mu enda tõlgitud sama autori Roger Scrutoni Tolad Pettised ja Tülinorjad uus osakpoolsed mõtlejad, see siis ilmub ka samas sarjas ja sinna on veel tulemas üht-teist.
Suurepärane igal juhul Perki seltsile palju jõudu tegemisteks ettevõtmisteks ja sinule samuti loomulikult Perki seltsi eestvedajana. Aga sina oled igal juhul Eesti sellises arvamusmaastikul väga selgelt esil selles samas Postimehes olnud ja suure naudinguga on saanud neid sinu tekste sealt loetud viimasel ajal ja vähemalt minu poolt siit suur tänu sulle eelkõige nende tekstide eest. Aitäh
sulle ka heada sõnadest.
Selline oli Objektiivi raadiosaade ja siin oli stuudios Edmund Perki seltsi asutaja ja eestvedaja Hardo Pajula. Aitäh teile kuulamast, mina olen Markus Järvi ja meie kohtume kahe nädala pärast.
Objektiiv.